Amaikako gutxi izango dira laizter, faktorian izareten zuten, Euskadi Irratiaren, sintonian amabiak arte, hemen izango dituzu. Ariri gabeko internetari edo wifiari buruz hitz egin behar dugu segidan, gero eta gehiago ikusten da eremu publikoetan, giltokietan, aireportuetan, eta bar badela wifi sistema erabili nahi duenarentzat. Baina zer da sistema hori, zer da wifia, zer da wifia? Gari Araolaza, teknologia berrietan gure adituan, Gari, egunon.
Kaixo, egunon, Manu.
Bueno, bi hitzetan nola azal genezak ez tarde un wifia ezagutzen ez duenarentzat.
Ba, beira, wifia da asmatu duten sistema bat, ordenagailua internetera edo behintzat sare batera konektatzeko. Baina ariri gabe. Oda, inora entxufatu beharri gabe, ba, ordenagailuarekin konektatu ala izango gara edozein sarera. Bueno, izango gara esaten dut, baina aspaldiko urtetan ja martxan dago hau, Eta ez bakarrik ordenagailuak, baita beste tresnak ere ba, konektatu daitezke, ba, ala, ja, ari da jendia telefono txikiak, sakleko telefonoak, ba, horrelako wifiko loturara lotzen direnak saltzen, eta baita ba, agenda, eskuko agenda txiki hauek, ba, horrelakoak ere lotu daitezke internetera, wifi bidez.
Bueno, gaur wifiari buruz hitz egingo dugu, lur maila gure lankideak kalera atera da, eta wifi erabiltzaile eta eskaintzen duten lagunekin hitz egin du, entzun ezagun lurrek kalean jaso duena wifiaz.
Doan, bai, gainera, bai, bai, trago bat hartu, kafetxo bat, ez dakize, da, ba, mesua bidaltzeko, ez dakize, osea, da, bai, kriston aurrera pena ikusten denik.
Wifia, ondela, ikasturte hasieratik erabiltzen dut, ba, batez ere lanak egiteko, edo etxekoekin komunikatzeko, hori nola, lapurtu janaizen, ba, deiak aresteagoak dira, bera, zehesago, internet egitez, nesteago, eta erosoago.
Ba, prinsipioz, wifi eta ordenagailua erabili dugu ikasle pisura joan zenetik, oza, etxean ez dekogu, gurasoekin bizi nintzenan, ba, egoan internet, orduan ez neko beharrik, baina hone etxean ez du ezin dugu permitidu pagetea, orduan tabernetan badau, da kafe baten truke, ba, wifi bai badeko zu.
Wifia teknologia bat da, ondoan dauden ordenagailuak elkarrekin konektatzeko balio du, bateragarri egiten ditu, eta kable beharrik gabe, edo zein dela eskuk ordenagailuaren marka edo modeloa, horrek merketu ditu ordenagailu portatiliak, guk interneterako doan ematen duen konexioa dela eta esagutzen dugu. Wifia edo adituek dioten bezala, Wifiaren edapenaz informatika irakasle den Jose Mari Ribadene irakitzegin digu.
Azken finean, wifi honekin irikitzen da beste ate bat internet hurbiltzeko jendeari. Ba, internet jende askorentzako, jende gehienentzako zer da. Pues etxean da katen ordenaren bidez, eta hor bakarrik eta gainera telefono gune ondoan fizikoki hortikan azitu ezaken gauza bat, edo bestela ja, pues jun kaseta gune batera, edo ziberkafe batera, atzipena mugatuta dago toki fisiko batzuetara. Bueno, wifirekin zabaltzen da atzipen ere hori, eta orduan erakunde publikoetarako, baita privatetarako ere, ba, internet baligarra baldin bada, pues, wifi egiten duena da, are errezagoa, edo are eskuragarrigo jartzen du interneten sarrera hori. Wifiren oraingoa eta etorkizuna oparoa da.
Baina zenbat balio du wifirako sarbidea ematen duen antenak?
50 euro, gutxi gora bera. Ni jarri diot internua, ez dakit, ona guadan, txarra guadan, erosoagoa bai. Ez da elementu externorik ez ez, errez.
Antenak, uinak, kaltegarri izan daiteke wifia osasunerako?
Wifiren eragina, beze, irratiarena edo telebistazarena bezalakoa da, maila berekoa da, hori, da, irratiazko maila oso bajua da. Zer esan ikas konpartzen bat edo telefono mugikorrekin.
Bai, baina giza harremanetarako, akaso?
Ba, norbera, komunikatzea, oso ondo komunikatua egotea mundu virtualekin, edo beste pertsona fizikoekin, baina urruti daudenekin, eta albokoarekiko komunikazioa zaigaen baztertzen edo kaltetzen.
Bilboko Bideobarrietako liburutegian wifi erabiltzaileak gazteak eta atzerritarrak ziren hasieran, bertakoak eta helduagoak orain, Arantza Arbera zuzendaria da.
Internet da la beste iturri bat informazioa lortzeko eta iruditzen zitzaigun, ba jende gero eta jende gehiago etortzen dela orain bere eskuko ordenadorearekin, bueno, PDA edo bueno, gaur eguneko tresna berriekin. Hasieran, martxoan, ba ikusi genuen etortzen ziren gehienak unibertsitariak zirela eta asko kanpokoak, ba Erasmusa eta holako jendea. Gero apurka-apurka joan da edatzen eta erabilera ere gero eta gehiago izan da, batzuk erabili dute ordu erdia, askok ordua eta beste batzuek ordu bi. Bueno, ba azkenengo hilabetetan 300 pertsona baino gehiago erabili dute hilero.
Eta tabernek ere jarri dute wifia, esaterako Bilboko Kalderapeko tabernan Aurelio da jabetako bat.
Hombre, servicio eta negozioa. O sea, zuk ikusten duzu ke hori pues arrakasta onda la ka, o sea, jende nahiko ibiltzen da hemendik, ikatzarro horrekin kontratua horre telefonikaekin edo beste servidoreekin. Oso hori tarifa plana da eta holan eta oso estia eta instalazioa bere amortizatzen da.
Bilbon udaltegi guztiek dute wifia joan den astetik oraingoz erabiltzaile gutxi izan dituen arren. Eta geroz eta taberna gehiago kere badute wifia.
Kusten da zuen dala mar urtetik onera izan dan eraldapena, ez? Lehen etxian eukitzia ere jasan privilegio bat. Eta ja gaur... Adibidez, gaur juna izta berna batera, da ostiralian jarri zuten lehenengo aldiz wifia. Da, oendala bilabetetik ona, ikusi ditut hiru taberna, ja jarri dituztela aldezarrian hemen Bilbon wifi zerbitzu. Ardun da, ikusten da aurrera duan gozada dala. Da.
Donostian, Grosetik eta Aizen Orrazira arte, wifia jartzeko proiektua du esku artean udalak.
Bai, ba, jendeak ere, akaso ondartzan egoten da mitartean, pues, bere portatila atera, eta, bueno, bai, ba, liburu ekin egiten da bezala, igual, izan daiteke, bai, ba, erabilpen, pues, bueno, ba, masiboa, ba, ondartza, jendez beteri dago, eta portatila ekin, bueno, pixka celebra izango litzake.
Edatzen ari da wifi teknologia, merketzen, erosoa da eta gure ohiturak aldatzen ere ari da.
Wifia. Bueno, Gari hemen segitzen dugurekin, Gari, hor daude, ezta?
Bai, bai.
Bueno, ordenagailu guztietan erabil daiteke edo eramangarri edo portatiletan bakarrik wifia?
Bai, ordenagailu guztietan, gaur egungo behintzat azken urtetakoa bada, internetera konektatzeko balio duen edo zein ordenagailutan behintzat. Orduan, normalean behar izaten dena da, adaptadore bat, ero sarean lotzeko tresnatxo bat, txarteltxo bat izaten da, ero USB portuan lotzen den zerbait, edo, bueno, hor, itzigindu ematek esan du 50 € inguru, kostatu zitzaio dela, ba hor inguruan dabiltza, ezta, presioetan. Eta, ba hori, antena txiki bat da, eta zirkuito elektroniko txiki batekin, eta horretxe bristerik ez dugu behar.
Lurren erreportaian gazte bat entzun diogu esaten berak wifi internoa jarri diola ordenagailuari, kanpokoa edo externoa jartzeko moduare badagoela, eta ez dakila zeinen onena.
Ba, antzerakoa dira. Aldaketa egiten duena da antena nolakoa den. Antena handi bat badaukago, ba, seguruan ez, ba, kalidade hobea izango dugu, baina bestela oso antzerakoa da. Ez du iso laik, eh?
Ez du importa. Ez. Bueno, gero eta mundu mugikorrago baterako sorturiko alternatiba da wifia. Zenbateko ere muartzen du wifiak?
Ba, berez, 100 metro ingurura iritsi daiteke, oera honetan, oera honean gaudenean, ba, ez dago honean paretaskorik tartean, ero metalesko, ba, erekin hondirik, eta holako toki idealetan, 100 metro ingurura. Baina, egiten dituzte ere puntu batetik besterako loturak, hau da, puntu jakin batetik beste batera bidaltzeko seinalea, eta kasu horietan beste antena batzuek eta erabiliz, ba uste dut hainbat kilometroko distantzia lotu ahal izan dutela, nahiko majo, sistema majoa da horretarako ere, Normalean, edonora guazela ere, ba, ordenagailua piztu, eta seguru nago gaur egun ja sare bat baino gehiago aurkituko dituzula.
Baina gehienetan sartzeko pasahitza behar da.
Bai, hori gertatzen da askotan. Hori horretarako kontutan izan behar da, nork jartzen dituen sareak, ez da? Zergatik dagoen wifi sare hori jarrita, ez? Batetik daude erabiltzaile arruntak, hau da, etxean, ADSL-a duenak, ba, bere sisteman jarrita dauka, eta ba wifi-a jarri du.
Bai.
Hauek erabiltzen dute, ba, sarera lotzeko, ba, hori wifi sistema. Orduan, ba, oso arrunta da, gure auzoko batek ukitzea gure etxe alboan, ba, wifia. Eta ordenagailua pizten dugunean ikusiko duaren sarea.
Bai.
Bestetik toki publikoak, ba, jatetxeak, hotelak, tabernak, liburutegiak, udaletxeak, Eta antzerako batoki askotan ematen da wifi zerbitzua. Mm-hmm. Batzutan izaten da bezeroentzat edo ordenpean bakarrik. Eta bestetan, ba, sarea irikitza goten da besterik gabe, pasaitzi gabe, sartu eta erabiltzeko.
Eta gure bizilagunaren wifi sarean sar gaitezke, berari trape eginez edo?
Ba, behiraz, segurtasun aldetik, naiz eta segurtasun maila txukuna duen wifiak, benetan erabiltzen dakienak, tresna erabiltzen dakienak, lortu dezake norberaren sarea erabiltzea, eta norberaren sarean sartzea. Nik ez dut uste arazo handia denik, norberaren konexioa beste batek erabiltzea, nik neuk irekita daukat. Da gero kontatuko dizut, ze sare baten nola sartuta nagoen daola. Hirietan egoten dira olako sare antolatuak,
yeah.
Batzutan enpresa handiak eta bonoekin da horrela egiten dituztenak, eta aeroportuetan, eta hoteletan, eta holako tokietan. Pixka bat horiek bideratuta daude, negozio jendearen zat, asko bideratzen duen jendearen zat. Baina nik uste interesgarrien adiala sare libreak, eta hor dago nire kasua adibidez. Nire uste zau da interesgarriena, egiten duzuna da, zuk egun guztian erabiliko ez duzun ADSL lotura bat,
bai.
Banatu, beste batzuei eman.
Konpartitu, ez da?
Konpartitzen duzu, hori da. Ordan beste edonork erabili dezake.
Eta ez aprobetxatu beste batzuen sarea, bezik eta konpartitu zurea besteekin, ez da?
Bai, baina nik usten badut beste konpartitzen, nire sarea konpartitzen badut beste batzuekin, bidezkoa irutzen zaite beste batzuen sarea erabili alizatea, ez da?
Hori da.
Hor, sare libre asko sortu dira,
bai.
Irietan, ero, Madrid Wireless, eta Bilbon, eta Donostian, eta izan dira ekimenak. Eta kontua zen, jende ezagun bat, elkarte txiki batean antolatu, eta bakoitzak bere ADSL jarri, bere wifia libre jarri, eta orduan, baimen, edo baldintzakin batzuetan, edon hori usten zioten saretan sartzen. Eta sare libre hoien idea horretatik sortu da ekimen bat, nahiko famatu hain zan dena azkenengo urteetan, da FON.
FON.
FON, F-O-N. Uh-huh. Ez da sare guztiz librea. Hau antolatu du argentinar batek, Barsavski negozio gizonak. Eta, egin zaion kritika pixkatoria izan da, ez dela guztiz sare librea, berak erdi enpresa bezala dauka antolatuta.
Bai.
Eta hor sare hortan parte hartzeko gauza, behar den gauza bakarra da norberak banda zabaleko lotura izatea.
Uh-huh.
Da, nik egitxean eduki behar dut ADSL bat edo kable bidezko interneterako lotura bat.
Bai.
Eta wifi router bat. Orduan, wifi horren bidez nik ematen diot sarrera FON sareko beste edon hori.
Uh-huh.
Oda, nik hemen Eibarren bizi naiz, Eibarren uh-huh. daukat nire wifia irekita, medor nor sar daiteke, eta erabili dezake FONen bidez. Eta ni adibidez bihar Madridera banoa,
bai.
Eta FON sare bat aurkitzen badut, doan erabiliali izango dut ura, sare ura.
Uh-huh. Eta kritika zergatik egiten zaio?
Orain arteko ekimen guztiak, ekimen libreak ziren, hau da, irabazi asmori gabekoak eta horrela, eta FON kasu honetan, erakunde zentral bat antolatu du, Barsavski negozio gizon honek, ez da oso, nahiko abila da gizona.
Ja, negozioak egiten.
Bai, eta beste gehigarri bat deitu dio. Gehigarria izan da, FON sareko aesten jendeak bonoak erosi ditzazkela gero beste puntuetatik sartzeko. Hau da, FON sarean gaudenak, bale, konpartitzen dugu. Nik wifi ematen dut eta eskubidea daukat beste edozein puntutan sartzeko, ezta? Kanpotik datorren bat, turista bat edo kanpotik datorren kanpoko herrialde batetik datorren norbait, etortzen bada gure herrira, bono bat erosi dezake eta gure sarea erabili. Eta gero niri, nire etxetik sartu bada internetera, niri ordaintzen diate alako hainbesteko bat.
Uh-huh.
Orduan, pixka bat bi ikuspegia lotuta, batetik sare librea eta bestetik negozioa ere, hor barruan lotuta daude.
Uh-huh.
Izan ere, egun guztira kontratuta daukasun zerbait zerratik ez utzi, ezta? Eta zerratik ez utzi beste modu librean erabiltzen.
Uh-huh.
Eta hori da pixka bultzatzen duena FON proiektu honek.
Proiektu honek, ezta?
Hori da.
Badago arriskuren bat?
Bai, bai, arriskua badaude, baina internetera lotzeko dauden arrisku antzerakoak, ez dauka beste munduko zerarik. Kontutan izan, wifi lotura jartzen badu, edonor sar daitekela gure sarean, gure ordenagailuraino ere. Baina, noski, hor ordenagailuekin interneten gabiltzan guztietan bezala, ba, oinarrizko segurtasun neurriak hartu behar ditugu. Ez da beste munduko zer, da internetera daukagun firewall, antivirus, ordena delakoa, ba, erabiltzea, ba, ba, wifiarekin gabiltzan denbora berdinean ere. Behira, da gainera, pasaden astean irakurri dut,
bai.
Ordenagailutan oso jakintxoa den hacker batek, honen inguruen esan dakoa. Bueno, hackerra esan behar dut aurretik, beti argitu behar izaten da, hackerra ez da gauza txarra, hackerra izatea. Gauz, hackerra dira informatika on adituan direnak eta horretkin disfrutatzen dutenak, persona, teorian persona onak izan daitezke hackerrak, onak ero txarrak beste dozen persona bezala. Bueno, ba, hacker hau, ba, Bruce Schneier, eta neko ezaguna da segurtasun ingurunetan, ez da? Eta honek esaten du, wifi etxean zabalik izan behar dela. Ez dagoela arrazurik itxita eukitzeko, batetik filosofia horretan, ba, konpartitzeko, sare hori, beste donork erabilera izateko. Eta bestetiko esaten du, naiz eta pasaitzekin itxita izan, gure sarea, ba, benetan norbaitek sartu nahi badu, lortuko duela sartzera, sarean. Orduan pasaitza dela, ba, idea honekin gure wifi arabili nahi dutenen aurkako zerbait.
Beraz libre edukita jazta.
Eta libre edukitzea, eta listo.
Gari, entzule bat ebiali dugu galdera bat. Egunon, entzun dut gaur goizean faktoria saioan wifiari buruz hitz egin behar zuela. Hau entzun da, galdera bat etorri zait burura, eta haber posible izango zen galdera honi erantzutea. Jakineko nuke, posible aldeen, etxepe batean, bizilagun batzuren artean wifi zerbitzuak kontratatu, eta kodea jarri ondoren ordaintzen dutene bakarrik ibiltzea. Ez dakit legalki posible den, edo konpainiek zerbait egiteko kera duten hau eragozteko. Hilabeteko kuota merkena gutxura bera, 70 eurotan aurkitu dut, eta egia esan asko iruditzen zait, bon, eskerrik asko, eta zaio entzuko dut. Andoni.
Bueno, batetik, kuota hori oso garestia. Ez dakit ze kuota biratu duen, baina seguro dela kuota askoz merkeagoak. Eta bestetik, arrazoia duka, deitu duen horrek, ezin da doan besterik gabe wifia eman. Nolabait ingurune batean finkatu behar da wifia ematen hori legealdetik diot. Legealdetik hor kompetentzia arazoa daude, hau da badaude enpresa pribatuak wifi zerbitzu ematen dutenak, eta ordan norberak ezin du doan eman hori. Nolabait, ba, sartu bat dugu, ba, begira, ematen dugu doan, baina gure bezero hori bakarrik, edo ematen dugu bakarrik elkarte honetako bazkideak direnei, edo ingurune hori pixka bat itxi behar da. Orduan, etxepe batean, posible izango litzateke hori, baldin eta nolabait antolatzen bada sistema hori elkarte moduan. Elkarte bat, ba, adibidez, elkarte batek eskubide guztia dauka bere ADSL-a kontratatu, eta gero bere bazkidei zerbitzu hori emateko, beren elkartearen ingurune barruan. Orduan, nire naiz abokatua, baina ulertzen dut hortik dijoala gaia, ez da? Pizka bat, antolatu behar dela hori legalki, ingurune itxi hori pizka bat definitzeko. Eta ez horrela oso modu irekian ero salmenta bezala. Oso garbi utzi behar da, ez garela ari, ba, persona batek ADSL-a erosi eta besteari saltzen.
Oso ondo. Ba, hortxe, wifiaren mundu ezagutu nahi izan dugu pekin bat, gero eta ezagunagoa da, oraindik ere jendeak zalantzak baduzka eta baduzkagu, baina pixkanaka gero eta ezagunagoa bihurtzen ari den sistema hau, ez da?
Hori da, bai.
Oso ondo, Gari.
Bale.
Ba, hurrengo arte.
Agur, Manu.
Segi ondo, amaikak izateko.